pērkotās tirzniecības vietās cilvēkam ir droši vien jāvēro, vai viņš uzticās šim te sulu tirgotājam vai nē. To var droši vien var redzēt gan vizuāli, gan arī novērtējot kādos traukos iepakot šīs te sulas vai ir marķējums. Un būtiskākais vai uz marķējumu ir norādīt šis te ražotājs. PVD arī mēs veicam pārbaudes, mēs varam iet uz tirgu un skatīties, kāds ir šis sulu ražotājs, paprasīt sulu uzskaits dokumentus, kam jābūt ir tirdzniecības vietā līdz, tā kā nav gluži tā, ka sulu paņem un aiznes uz tirgu un tirgoju.